Campus FM je prezenta Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insellmilkom l-istudio sa' Campus FM nilqgħukom mas-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju twasslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sena. Lan ta' sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluħ bir-raqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens li jkollna bżonn. Fil-vjaġġ tagħna biex nfittxu l-ġrajja wara l-kelma insibu ruħna f'artijiet ta' ħsieb fejn il-Malti qatt ma mar qabel. U f'dawn l-artijiet tal-ħsieb nilmħu kultura u mentalità ta' missirijietna li nawlulna lingwa li tiswa mitqlu deb għax tifrixxilna skrin ta' den u għaqal f'tiswiriet fil-moħħ. Għal daqstant din is-sensiela ta' programmi tara fl-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda, tal-istorja tal-ġrajiet tal-imodi u twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin, is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni ta' netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. U nibdew il-programm bl-ewwel kurzità tal-lum xi tfisser katheter.
Din hija
nisimgħuha din.
Kelma medika. Però daħlet sew fid-djar ukollax. Aw ħafna li anka fid-djar għandhom.
U din qed tinkiteb bil-Malti?
Tinkiteb bil-Malti f'kuntesti Maltin. Però biex inżommu mal-parir l-aħħar pariri tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti nistgħu inħalluha miktuba bl-Ingliż.
Sewwa.
Biex ma jkunx hemm problemi. Alright? Mela, x'inhu katheter? Tubu flessibbli li jiddaħħal fetħa dejqa fil-ġisem l-aktar il-bużieqa tal-awrina sewwa biex jitbattal xi fluwidu l-iktar li jintuża naturalment kif qed ngħidu biex titbattal l-awrina. U l-kelma fil-Malti naturalment ittieħdet mill-Ingliż mediku katheter, però l-Ingliż ħadha mill-Grik li wkoll qiegħda katheter fil-Grik. Li imbniet katheter fil-Grik edha l-istess tifsira ta' tubu sewa, fil-Grik bniha fuq verb katjenaj illi tfisser tniżel. Meta inti tniżel xi ħaġa, u hemmhekk allura naraw daqsxejn is-sens kif mexa ta' katheter.
Ammur huwa l-kelma oħra xi tfisser inġermat.
Inġermat. Dina
fa' inġurmat di.
Inġurmat, iva jista' jkun ukoll. Eħe, issa l-problema tagħha din silejn taf x'inhi hu li ma nafux minn fejn ġiet. Għax fittixt ħafna biex nara daqsxejn kif bnewa ta' qabilna, jiena min x'imkien bnewa.
Jien nafa bħala bniedem ħażin.
Eħe.
Dak inġurmat.
Ekku. Eħe. Ħa naraw, l-ewwel nett inġermat hija partiċipju passat. Sewa, issa inti għad bniedem ħażin. U jiena qed ngħid partiċipi passat mela għandek inġermat maskil, inġermata femminil, mbagħad inġermati fil-plural, sewwa. U t-tifsir li jagħtu id-dizzjonarji tagħna huma biex nispjega issa xi tfisser bniedem ħażin li qed tgħid inti, imxajtan. Indemonjat, invażat, mimli qalb ħażina. Sewwa. Imma mbagħad tidħol ukoll din. Fis-sens ta' ħażin, biss mhux ta' bniedem, alright? Allura għandek l-espressjoni ikel inġermat. Meta jkun jaħraq bil-bżar imma iġennek. U mbagħad hemm dak li qed tgħid inti sewwa bniedem inġermat f'sens ieħor imma li jkun jirreżisti kwalunkwe mart, invulnerabbli. Fi żmien tal-COVID tajjeb li tkun inġermat jiġifieri.
X'nifhmu meta ngħidu li x'imkien hemm il-kamla?
Eħe, issa dina għandha storja interessanti. figurativament meta ngħidu li x'imkien hemm il-kamla nifhmu li l-affarijiet ikunu qegħdin jonqsu u josfru ftit bla ma nintebħu bħal meta aħna kollok il-kamla u din għalqas tidher u tibda tgerrimlek l-ewwel hemm ftehimna, allura meta l-affarijiet jibdew josfru, rajtejt għandna l-kamla hemmhekk. Espressjoni oħra hija messitu l-kamla jew sabitu l-kamla, jiġifieri oġġett ikun ħadu xi ħadd bil-moħbi, jiġifieri serqu baxbax. Sparixxa jew ittieħed ftit. Bħala tagħira tingħad fl-espressjoni x'int kamla, jiġifieri kemm int fit, xi dwejja fik. Issa l-ewwel nett forsi semmija jafu sewwa li l-kamla hija insett irqiq li jgħix fejn ikun hemm ħwejjeġ jew karti mer fuqajn u ma tantx intużaw. Ħanagħtu dan l-informazzjoni għaliex għandha tixħet dawl fuq it-tifsir tal-idjoma. Il-kamla it-taqqab u tgerrem u l-oġġett kważi jitmermer. Dan id-dudu jibqa' jagħmel hekk sa ma jsir farfett u jaħrab. L-espressjonijiet huma mibnijin fuq dawn l-attivitajiet tal-kamla li tagħmel kollox minn taħt fejn ma jara ħadd. U s-sabiħ tagħha silgħin din hija li dan il-proċess ma nafx kemm kienu jafu oħta qabilna. Però bħala osservaturi forsi innutaw ċerti affarijiet illi l-kamla kienet tagħmel. Il-kelma kamla ġejja mill-isqa li kamula li tfisser dal qegħdin ngħidu sewa li tkun kun hemm xi dudu li jibda jiekol l-injam jew nkella drab, orrajt jew il-kodba u xi affarijiet oħra hekk. Right? U fl-axħar jittrasforma ruħu jimbidel farfet żgħir, daqqa ikun anka baħrija. Right? Fis-seklu 16 fit-Taljan kamola kienet tfisser baħrija hemmi, ettara, imma l-kelma x'aktarx li ġejja mill-Arbi fejn insibu. Issa din interessanti, fl-Arbi qiegħda qamla. Qed ngħidha bil-Malti qamla, għax fl-Arbi hija qamla. Il-qaf, bejn il-k u l-u. U fl-arbi, qamla, sewa, itfisser il-qamla tagħna, laws.
So.
All right? Issa, iġifieri kamla u qamla fil-Malti, sewa, għandhom l-istess oriġini. U li interessanti fl-iżvilupp tal-Malti huwa dan li sanajt. Kamla hija influenzata mill-pronunzja romanza. Għaliex għandha la twila kamla. Mhux kamla, kamla. Dik hija pronunzja romanza. Alright? Mentri amla għandha l-ewwel vokali qasira. Amla, mhux amla. Alright? Ara daqsxejn. Ġifieri ħadniehom aħna mill-istess oriġini, alright? Brotot differenti. U għajna ġejjin nieħdu il-pronunzja ta' minn fejn ħadniehom l-aħħar. Ġifieri hawnhekk aħna bħala konklużjoni rridu ngħidu li fil-Malti għamla daħlet mill-Arbi u kamla daħlet mill-Isqalli. Sewa issa għal-rekord il-plural ta' kamla huwa kmul jew kwamel. Qatt ma smajthom, però hekk qegħdin irreġistrati fil-grammatika tagħna, sewa, u l-plural kollettiv ta' qamla huwa qamel. Dak huwa plural kollettiv, xi tfisser plural kollettiv, jiġifieri għalkemm aħna qed nifhmu li huwa plural, però grammatikament huwa singular maskil. Alright? Ma ta' irdu b'xejn il-qamel, per eżempju, ma ta' irdu b'xejn, qed iraħ nittrattaħ bħala maskil singular.
Xi tfisser ewnuku?
Ewnuku. L-ewwel din hija kelma se naqbad ngħidilha storika. Ewnuku, alright? Għaliex fil-Malti tradizjonali, all right, kien jissejjaħ raġel moħsi. U moħsi, għaliex ikunu neħħewlu il-ħaswa. Il-ħaswa, l-lum forse nafu il-bajt, mhux hekk tal-raġel. Jew inkella jkun ikkastrat u impotenti, dak huwa ewnuku. U minħabba li kien ikun ikkastrat u impotenti, kien jitqabbad jassess ħarem kollu nisa fl-artijiet orientali. Biex ma jbaba sohom żgur. Speċjalment fit-Turkija, sewa. Il-kelma ġejja mill-Grek enoukos, li propjament fisser xogħol fil-kamra tas-sodda tarġa' ara daqsxejn il-bidla. Kif issir, f'sens figurattiv meta wieħed jissejjaħ eunuku issella fil-Malti sewa ikun ifisser li hu dgħajjef u blaħila ta' xejn. Issa ġifieri aħna terminu storiku sewa u soċju storiku kien, aħna għamilnieh u mbagħad tagħna dan għax aħna l-kultura ta' l-ewnuki m'għandniex. Sewa, però minħabba li dik kienet kelma ħajja fil-moddi, immaġina fi żmien il-kavalliri per eżempju, allura trasferew is-sens għal xi ħadd li jkun dgħajjef u ma jkollu ħila jagħmel xejn.
L-aħħar kelma qabel nieqfu għall-waqfa qasira mużikali, il-manuċċa, dinja tajra u x'hekk.
Ekku, hija tajra tal-karti, sewa biex nispeċifikaw li hija tal-karti. Jewn kella kif isejħula xuħud ħamiema tal-karti li tfajli tajru fil-lob. Issa dina manuċċa tintuża ħafna ż-żejtun u hija rrekordjata li hija parti mid-dialett taż-żejtun. Issa ukoll nitkellmu għaliex. Postijiet oħrajn jista' jkun li jsemmuha xi ħaġa oħra. Alright, jiena semmejt ħamiema u tajra, dawn huma skont kif ikunu jafuhom. Per esempio jiena fit-tfuliti konna nsejħula t-tajra. Għamur ntajjar it-tajra. Ġifieri hemmhekk kienet hekk. Però missier istess kien jgħidilha l-ħamiema. Nifhmu ġifieri għandek hekk. Issa, il-kelma ġejja mill-isqal li manuċċja waw li hu interessanti li hija forma alternattiva ta' manuzza, diminuttiv ta' manu, ġifieri it żgħira. Iġifieri hemm bidla semantika mill-isqal li għal-Malti u għaliex irreferejt għal manuċċa fi dialett żejtuni. Għax in-naħa taż-żejtun hemm bisqallin, il-post bisqallin, u allura nimmaġinaw li kien hemm ħafna kuntatt mal-isqallin, u allura din forsi, mhux bil-forsa, imma forsi titfadaq xej dawl storiku fuq din il-kelma.
Ħaniqfu għal-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna.
Kemm hu sabiħ li fdel l-isħab imtaqgħu. Ixtara dlamżażuh. Għajnek tal-laqom kemmu sabiħ li torqot u tistemba u tibqa tara dlam għalkemm tiftaħhom sir kemmu sabiħ li tgħix u tajjex darba fin wieħed biss ġoħin li ma jafx temma Kemmu sabiħ li tajz għażuħ għal dejjem għax huwa żmien li jisraq kull maksib ħalli għax-xemm xfitluha bħal fin żula issibek tmellis riħiġ barijiet ħalli l-qamar jilab mal-isbulla Tal-qamħa li trid mut biex trod ħajjiet Kemmu sabiħ li titlaq ċaċet kollha U tinżel fid-dlam wiet fija nmoħ bija Kemmu sabiħ li min sit kum il-folla U ismek isir wen sal-qalbek bil Thank you. xemx fitluħa bħal fin żula Sibek mill-isriċ parijiet Għalliħ il-qamar jilab mal-izbulla Tal-qam ħalli trid mut biex trot Kem Musa bijek jisbaħ bla ma jidlam Jew jidlam bla mal-qalb il-biżat ħabbar Kem Musa bijek tibqa' tiddil-kewba Sisib il-porzajiet fuq mewċi sabbar sibt Kem Musa bih li tibqa' tgħix sal-aħħar U l-aħħar jisfalbi biex terġa' tibdar Kem Musa bih dal-klim la darba nemnu U nemnu nafax li l-ufan jakti
Lura għal-program edin tisimaw il-program Cocktail Linguistiku fl-imkien miegħi Slim Buħanġar u professur Charles Briffa u ħammurru għal-kelma li jmiss. Il-kelma eżorċizza.
Eżorċizza sewwa hawnhekk nagħmlu ħafna kliem li hu marbut mal-istudjużi biex nifhmu. Right? Eżorċizza oriġinalment dak huwa verb sewwa kien ifisser sejjaħ jew ikkmanda lil xi spirtu ħażin. Alright, imma mbagħad ġiet fisser kaċċa mal-aw sejjaħ oriġinalment. Issa bl-iżvilupp ġiet kaċċa jew ipprova jkeċċi xi spirtu ħażin, xi bniedem jew post fejn kienu jaħsbu li dak l-ispirtu ħażin kien preżenti. Alright, minn fejn ġejja? Ġejja mill-Latin ekklesjastiku li ħadha mill-Grek exorcizein imnisla minn ex. Barra, tifu għal-barra ġifieri, u ħorkos, ħalfa, ħalfa għal-barra, right? Is-sens ta' tkeċċija ta' spirtu ħażin imur lura għal nofs is-seklu 16. Aħna minn da kollu, anka minn din il-kelma, tibda wkoll tara l-iżvilupp tal-ħsieb. Imma il-ħsieb meta jkun limitat ġu qasam partikolari għalhekk jiena bdejt bl-espressjoni il-Latin ekklesjastiku biex nitfa mal-ewwel l-idea li l-qasam huwa dak ta' reliġjon.
Espressjoni oħra, reqqet ir-ruħ.
Issa dina hija espressjoni li hija tagħna biex niftehmu. L-idioma reqqet ir-ruħ naraw minn hawnhekk. Dina tfisser għaxwa fejn kont bajt, għax hija antika u x'hekk ukoll għaxwa. Li tfisser sensazzjoni ta' ħażin.
L-ewwa ta' qalb.
Ekku.
Għaxwa jiena f'dak is-kuntest.
Iva, ekku. L-ewwa ta' qalb ukoll. Sewa, din hija reqqet ir-ruħ. Hija espressjoni li kienet tintuża imma m'għadix tintuża. Alright, però interessanti, meta ngħidu ħass reqqet ir-ruħ meta ra dak id-demm kollu. Don urridu nfisru li tkun marritlu kull ħila biex ikompli ħares lejn dik id-dmija kollha li qed jara quddiemu. Pereżempju, meta rajt dak id-demm kollu ħireġ mit-tifel tagħni reqqet ir-ruħ. Jiġifieri ma flaħċ nara dik id-dmija kollha u bin-nuqqas ta' ħila li kelli kien se jaqbarni ħass ħażin. Alright, il-ħlewwa tal-qalb ukoll hija espressjoni interessanti, però issa naraw ħankomplu daqsxejn fuq reqqet ir-ruħ. L-idjoma qiegħda fl-istat kostrut biex tgħid ir-reqqa tar-ruħ. Il-kelma reqqa hawnhekk din hija l-interessanti f'din l-idjoma, tfisser nuqqas ta' qawwa jew ta' ħila. Dik hija r-reqqa, nuqqas ta' ħila. Alright? U ruħ hawnhekk tfisser il-ġabra tas-sentimenti umani, mela għandex taqsam mal-personalità. Alright, mela nuqqas ta' ħila fil-personalità kważi qed tfisser din, ġifieri anzi nuqqas fil-qawwa tad-deħn u l-ħila tal-individwu ukoll. Reqqa ġejja minn reqqa u reqqa tfisser f'dan is-sens djuq, ċokol u xeħħa li tnislet minn reqq sar irqiq ħass messitu qalbu sar irqiq mhux jiġifieri jolob hawnhekk sar irqiq fis-sentiment tiegħu. Jiġifieri beda iħoss għal xi ħadd għalhekk għad messitu qalbu, alright? Għax ir-re.
Qed ta' ngħidu qed taħarqu qalbu.
Qed taħarqu qalbu qed ħeġġeġ hemmhekk, hawnhekk qisha differenti. Re' il-qalb hija iktar qisu qed tinafas għax qed tħoss l-idea ta' ħlewwa tal-qalb. Il-ħlewwa tal-qalb.
Iktar qisu mela llura qisu element ta' uġieħ magħha.
Għandu daqsxejn. Uġieħ iktar qisu
emozjonali.
Ekku, hekk iva. Alright. U re' interessanti ġejja mill-arbi raqqa li tfisser għamel irqiq. Alright. Imma fl-arbi wkoll fisser to be ashamed. Ġifieri u għandha t-tifsira wkoll id-dgħajjef. Alright? U ruħ f'din l-espressjoni tirreferi kif għandna għall-persona tal-individwu. Ġifieri, l-espressjoni reqqet ir-ruħ hija figurattiva u turi r-ruħ tirqa' sentimentalment kif qed ingħidu. Fl-qalbi wkoll insibu araqaq il-qalb. Fis-sens ta' tqanqal il-qalb. To move the heart. Li fil-Malti waslet biex tatna reqqet il-qalb, mela għandna reqqet ir-ruħ u reqqet il-qalb. Illi reqqet il-qalb allura tfisser qalb żgħira u tħossha għal kollox din. Ma qed tinnota hawnhekk illi reqqet ir-ruħ sewa u reqqet il-qalb għalkemm qishom twildu jew tfaqsu, aħjar tfaqsu minn twildu. Tfaqsu flimkien, imma hemm daqsxejn ta' differenza bejniethom, reqqet ir-ruħ ħankompli nuża l-espressjoni tiegħek ħass ħlewwa ta' qalb. Alright? U reqqet il-qalb għandu qalbu żgħira.
Żgħira.
Jiġifieri qal kull ħaġa ta' xejn jaqbad u jibda jaqbiżlu d-dmuħ, ġifieri.
Ħammorru għal xi ħaġa aktar viċin tagħna, xi ħaġa komuni kważi kelma li nużawha kuljum. X'artiklu jieħu fil-Malti? In-nom smartphone.
Sewa, mela, ħan nibdew minn hawnhekk ara, għaliex il-kelma smartphone.
Għax għandek is-sew il-mew.
Eżatt, tibda b'żewġ konsonanti. Uridu naraw x'regola hemm man-nomi li jibdew dawn iż-żewġ konsonanti. U ħan ikkwota lil Cremona, Ninu Cremona, li jgħid, meta jitkellem fuq l-artiklu fil-Malti, jagħti din ir-regola. Fil-grammatika ta' Ninu Cremona din ir-regola tinsab numru 502. U san ikkwota eżatt kelma b'kelma x'jgħid Ninu Cremona. Jgħid hekk, meta nagħmlu l-artiklu quddiem nomi li jibdew bil-me, bin-ne. Jew bis-se, dawn it-tliet konsonanti me ne se, alright, konsonanti oħra warajhom, mela jibdew biha u għandek ġifieri kelma li tibda b'żewġ konsonanti ma l-ewwel waħda tkun me ne jew se. Dawn in-nomi jieħdu il-vokali tal-leħen fil-bidu, pereżempju, l-eżempji li jagħti Ninu Cremona, l-imqas, l-insara u l-iskola. Alright, ara, qed jibdew bil-me ne se. Però għandhom konsonanti warajhom oħra. Ok? Meta aħna mbagħad naraw din ir-regola, skont din ir-regola rridu ngħidu l-smartphone. L sink vokali tal-leħen smartphone. L-smartphone. Alright? Imma fid-drawa tat-taħdit tagħna ngħidu ukoll ismih. Ismit. Ismewiet.
Is-smartphone?
Eżatt. Ma ngħiduhiex.
Ma ngħiduhiex.
Imma ra x'inhu jiġri. Fid-draw aħna kif qed ngħid hawnhekk ismih, ismit, ismewiet qed imorru dawn kontra ir-regola li semma Ninu Cremona. Sewa, għaliex għax l-artiklu qed jassimila mas-seħħ tal-bidu. U kif għadt inti fil-każ ta' smartphone ma ngħidux is-smartphone imma l-smartphone. Alright? Anzi, għanna wkoll fil-biss dak li jsejjaħ l-smoker. Dawn jimxu mar-regola illi ta' Ninu Cremona, sa' hawnhekk hawn differenza iva. jekk nieħdu l-ħosta z, għax huwa qrib is-se, insibu li jiġri l-istess. Namlu iż-żmien, u mbagħad ngħidu l-iżmagat, għaw qed id-daqqat jassimila l-ħoss u daqqat jieħu l-vokali tal-leħen. Alright? L-istess kif qed jiġri fis-se. Għalhekk mod ġenerali issa ħa niġbru konklużjoni. Meta n-nomi jibdew bis-se jew biż-ze, plus konsonanti oħra, nistgħu ngħidu li fil-Malti Semitiku l-artiklu jassimila bħalma għamel ismieħ, iż-żmien, għax huma termini semitiċi. U fil-Malti non-Semitiku, alright, l-artiklu ma jassimilax u n-nom jieħu l-vokali tal-leħen, l-smartphone. L-izmagat, għandek waħda ġejja mill-Ingliż u l-oħra ġejja mill-Taljan.
Interessanti. U bejk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm. Saħħit.